Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққолұлы. Адамның құқын қорғаушы Евгений Жовтистің бірінші сатыдағы соттың үкімін бұздыру үшін берген шағымын қарап жатқан Алматы облыстық сотының Талдықорғандағы апелляциялық алқасы Жовтистің өзін сізі өтіп үкімді күшінде қалдырды. Адамның құқы мен заңдылықтарын орындалуы бойынша Халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис 42 айында жол жүру жерегесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер болды деген айыппен 4 жылға бостандығынан айырылған болатын. Сотта жол апаттан қаза тапқан жолаушының анасы Райхан Молдыбаева Жовтисті кешіретінін айтып, оның үстінен бұрын шығарған сот шешімін бұзуды өтінді. Ал прокурор Жовтисті қорғаушылардың барлық өтініші мен Молдыбаеваның осы өтінішіне де қарсы шықты. Апелляциялық сотқа қатысты тағы бір жаңалық: сейсенбі күні таңертең апелляциялық сотқа қатысу үшін саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері, адамның құқын қорғаушылар мен журналистер, отырған 100-ге тарта адам бар автокеруен Алматы Талдықорған бағыты бойынша жолға шықты. Алайда біздің тілшіміздің хабарынша жол полициясының өкілдері ол көліктерді түрлі желеу тауып Талдықорғанға өткізбеуге тырысып бақты. Қазатомөнеркәсіп ұлттық атом компаниясының тергеу абақтысында отырған бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев ауруханаға жатқызылды. Ол туралы Азаттық радиосына оның зайыбы Жәмилә Жәкішева хабарлады. Мұхтардың ауруханаға түскенін туралмаған кеше кешке ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский хабарлады. Оны Астанадағы республикалық клиникалық ауруханаға жатқызыпты. Ауруханадағы аты жөні мен қызметін айтудан бас тартқан қызметкердің хабарлауынша, қазір Мұхтардың жағдайы жөнделе бастаған сыңайлы. Оны ауруханаға қан қысымының күрт көтерілуіне байланысты жатқызылды, дейді Жәмилә Жәкішева. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биылғы 21 мамырдан қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отырып келді. 24 қазан күні Алматыда Қазақстанның екі оппозициялық партиясы Азат және Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының біріккен съезі өтеді. Ол туралы Азаттық радиосына Азат партиясының лидері Болат Әбілев хабарлады. Сейсенбі күні Ауғанстанның сайлау комиссиясы президент сайлауының екінші туры болатынын мәлімдеді. Тәуелсіз сайлау комиссиясының өкілі Нұр Мұхаммед Нұр хабарлағандай, президент сайлауының екінші раунды 7 қараша күні өтеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай да сайлаудың екінші туры қараша айында өтетінін растады және бұл шешімді Ауған демократиясының бір адым алға басуы деп бағалады. Дүйсенбі күні арыз шағымдарды қараған тәуелсіз сайлау комиссиясы 20 тамызда болып өткен президент сайлауы барысында жаппай бұрмалаушылықтың болғанына айқын дәлелдер тапқанын мәлімдеп, Карзай айға берілген бюллетендердің 3-тен 1-ін жарамсыз деп жариялады. Сайлаудың бастапқы нәтижесі бойынша қазіргі президент Хамид Карзай 55% дауыс жинап жеңіске жетсе, оның басты бақталасы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла 28% дауыс жинаған. Ақшта орналасқан Халықаралық демократия ассоциациясы Карзайды қолдаған дауыстар 50%-дан кем деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев орыс кәсіпкерлер мен саясаткерлерден құрылған үлкен делегацияны бастап Белградқа келіп жетті. Медведев екіжақты келіссөздің нәтижесінде 1 миллиард евро көлемінде Ресей несиесін алуға үміттеніп отырған Сербия басшылығымен келіссөз өткізеді. Ол туралы Азаттық радиосының жергілікті тілшісі хабарлады. Сапарының барысында Медведев Белградты неміс фашистерінен азат етудің 65 жылдығына арналған салтанатқа қатысып, Совет және Югослав жауынгерлерінің зиратына гүл шоқтарын қояды. Ресей президентінің Белградқа сапарын жергілікті халық Сербия мен Ресей арасындағы айрықша саяси әрі экономикалық қарым-қатынастың айғағы деп қабылдайды. Медведевтің сапарына байланысты Белград көшелерінде қауіпсіздіктің теңдессіз шаралары қабылданып, қаланың орталық даңғылдары жабылып, 5000-ға жуық полицей тәртіп күзетіп тұр. Пакистан астанасы Исламабадта жанпедашыл содырлардың шабуылы салдарынан 2 адам қаза болып, тағы 20 кісі жараланды. Бұл шабуыл Ислам университетінде болды. Жанпедашыл содырлар өздерін әйелдердің кафесі мен факультеттерінің бірінің маңайында жарды. Соңғы апталарда Пакистанда жанпедашыл содырлардың шабуылдары жиілеп кетті де 170-тен астам адам құрбан болды. Оған жауап есебінде оңтүстік Базиристан өлкесіндегі соғыс операциясының барысында Пакистан армиясына тәліптердің бекіністерін жоюға бұйрық берілді. Ресми биліктің хабарлауынша өткен дүйсенбі күні әуеден авиация құрлықтан жемгіліктердің қолдауына сүйенген армия Кот-Каи қаласын басып алды. Шайқастың барысында 78 тәліптің көзі жойылып, 9 жауынгер қаза тапты. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеевтің түпкілікті реформалар жүргізуге шақырған сөзінен кейін қырғыз үкіметі тарайтын болды. Премьер-министр Игорь Чудинов үкіметтің президент Құрманбек Бәкеевтің қатысуымен өткен арнайы мәжілісінде үкімет басынан кетуге өтініш берді. Президент ол өтінішті қанағаттандырды. Сейсенбі күні ақшының вице-президенті Джо Байден Еуропаға 5 күндік сапарына шығып, оның барысында Польша мен Чехияға және Румынияға аялдайтын болады. Сапардың барысында Байденнің ұлттық қауіпсіздік мәселелері бойынша кеңесшісі Тони Блинкен хабарлағандай, вице-президенттің басты мақсаты ол Чехия мен Польшаның көздерін жеткізу болып отыр.